tiešām ir jābūt īpaši uzmanīgiem ar uguni uzturoties mežā, jo uz doto brīdi meža ugunsgrēki vēl var izcelties pat no mazākās dzirkstavas vai nomest izsmēķi vai sērkociņu vai jebkādā citā pat veidā. Jāsaka tā, ka tieši pēdējās dienās gan piekdien, gan sestdien, gan svētdien ir, var teikt, palielinājies meža ugunsgrēku skaits. Kad vidēji dienā nākas dzēst vairāk pat par 10 meža ugunsgrēkiem. Ja tā ņem kopā, tad šajās trijās dienās kopā tieši ir dzēsti 30 meža ugunsgrēki. Principā ir tā, ka pa brīvdienām ugunsgrēki, var teikt, bija gan drīz katrā virsmežniecībā, ja? Bet pa lielam, protams, visvairāk meža ugunsgrēki ir tieši Rīgas reģionā. Un otra degošākā virsmežniecība ir ap Daugavpili, tā ir Dienvidu Latgales virsmežniecība.